Radio tev. Zemeslode tev.
Šajā reizē Zemeslode tev, ja pagājušajā nedēļā braucām uz bīstamām zonām, tad šonadēļ lienam dzīlēs. Un šodien runāsim par niršanu, daivingošanu, un man liekas, ka viens no labākajiem cilvēkiem, ar ko par to runāt, ir sertificēts instruktors, un šoreiz esmu sazinājies ar Lianu Dzirkeli. Sveika, Liana!
Sveiki!
Cik vispār tu pati sen nodarbojies ar, man gribas teikt, snorkelēšanu, jo man tas liekas tāds interesants vārds, bet patiesībā niršanu un daivingošanu?
Tie noteikti ir vairāk nekā 20 gadi.
Kurā brīdī vispār daivingošana izveidojās, niršana izveidojās par reālu lietu, jo nu, tas nav vienkārši palikt galva zem ūdens, bet tas ir līdz dziļi.
Principā tas, kas ir šīs te organizācijas, lielākās organizācijas, arī padī organizācija KMAS, kas ir Eiropā, nu, viņi ir 90. Gadsimta vidus, ka tas ir viss daudz maz pieejams. Cilvēkiem.
Vai ir tādi cilvēki, kas brauc turismā tikai darīt šo konkrēto vienu lietu?
Ir viena cilvēka kategorija, ir tie, kas, kuriem interesē gan virsūdens, ir tādi, kam interesē zemūdens, ir tādi, kas cenšās gan, bet principā, nu, ja tu brauc ar konkrētu mērķi nirt, tad tā arī tas izceļojums aiziet. No virsūdens objektiem tu neredzi pilnīgi praktiski neko, ir tikai un vienīgi zemūdens dzīves.
Kur ir tas fenomens, kāpēc gribas palīst zem tā ūdens un dziļi?
Tas ir kaut kas savādāks, kaut kas nu, tāds, kas nu, nav ikdienišķis. Tu vari vienkārši atbrīvoties, baudīt.
Lai nirtu, kādām priekšzināšanām un cik daudz priekšzināšanām ir jābūt?
Nu, principā ir šie te saucamie izmēģinājumi niršanas, kur vienkārši intersporta pavadībā cilvēks pavada aptuveni stundu zem ūdens pie, nu, principā pie rokas. Un ja gribas sertifikātu, tad noteikti ir šis pirmais līmenis, kas ir open water diveris, kas dod tiesības nirt kopā ar pārinieku līdz 18 metru dziļumam. Kurš pēc standartiem ietver 9 ieniršanas, 9 praktiskās nodarbības un 5 teorijas. Nu, katra aptuveni 2 stundas aizņem.
Tas nozīmē to, ka ja man nav šāds sertifikāts, es nemaz nedrīkstu braukt un nirt?
Teorētiski jūs drīkstat braukt un nirt, jūs ņemt pretim, tikai jums ir nu, nepieciešams atsevišķis instruktors, kas uzmanīs jūs. Un attiecīgi jūsu niršanas dziļums būs līdz 12 metriem nedziļāka. Sertificētie daivi ir atkarībā no savām spējām prasmes un pieredzes, amatieru daivingā, izmantojot gaisu un iet līdz 40 metriem.
Bet ja es vienkārši, ja man ir hidrotērps, es paņemu līdz savu gaisu un aizēju viens pats uz Daugavu un domāju, nu es tagad niršu. Man var sanākt dziepes, ja?
Nu, principā tā ir jūsu atbildība, tā ir jūsu drošība, tā ir jūsu dzīvība.
Parunāsim nedaudz vairāk par to niršanu Latvijā. Vai Latvijā un kur Latvijā ir tādi, teikt, karstākie tie punkti, kuriem arī visvairāk, teiksim, turisti brauc un patīk nirt, jo nu, mums nav tāda korāļa rifi, kā, piemēram, Austrālijā?
Mums ir pavisam cita specifika. Mūsu ūdeņi viennozīmīgi ir smagāki un grūtāki. Nirēju mājas ir šeit pat pierīgās lokas karjeras, kur lielākoties notiek šie pirmo līmeņa apmācības kursi, tad ir tepat pierīga ir sauriešu karjeras, kas arī ir, tā kā ir apmācībāma. Un tad Baltijas jūra, nu, tur jau ir jābūt nirējam ar pieredzi, jo tur, protams, ir lielāki dziļumi un tas viss jau ir nedaudz bīstamāk. Un kas mums vēl ir, daivieksti karjeras, nu, ir arī Latvijā vietiņas, kur ir ko redzēt ūdeni.
Kur pasaulē ir tā populārākā vieta, kur nirst cilvēki?
Pati populārākā vieta un tāda arī, es gribētu teikt, tāda nu, visiem tveramākā vieta varētu būt Sarkanā jūra, kur ir zivis, kur ir korāļi, kur ir nu, viss.
Kur jums ir vismīļākā vieta no tādām pasaulīgām vietām? Man nezinot, uz kuru pusi jūs esat bijusi, varbūt jums ir kāds ieteikums tie, kas ar to niršanu grib aizrauties vai jau aizraujās, kur jūs ieteiktu aizbraukt?
Sākt ar Latviju. Izejam cauri mācībām, kā nu, iemācamies nirt šeit, un tad jau pārējie visi ūdeņi ir līdz ceļiem. Sākt noteikti vajadzētu, nu, var ar to pašu Ēģipti, kur attiecīgi ir šie, ar Ēģipti ar Sarkano jūru, kur šie dziļumi ir tādi atkarībā tīri iesācēja līmenim, kad varētu būt okay. Un savukārt tad, ka jau ir šī lielāka pieredze, tad mēs varam skatīties ar tādiem jau, tā teikt, spetefektiem, kur ir šīs traumas, kur ir iespējams kaut kas lielāks, iespaidīgāks, kur ir alas, kavernas, bet nu, tur ir vajadzīga, protams, sagatavotība un pieredze. Aizbraukt uz kaut kurieni, un nu, tā kā meijien ir, nu, tas droši vien, ka nebūs pārāk forši.
Ar ko atšķirās niršana un daivingošana? Vai tas ir viens un tas pats?
principā tas ir viens tas, nu, mirstam izmantojot saspiestu gaisu, nu, miršana, daivings.
Jā, jā.
Daivings varbūt ir tāds modernāk izklausās.
Kas ir jāņem vērā cilvēkam, kurš labprāt gribētu uzsākt šo, teikt, hobiju, sporta veidu, varbūt arī kaut kur turismu veidu? Kas ir jāņem vērā, teiksim, dodoties uz tām apmācībām?
Ir jāgrib iemācīties kaut ko jaunu. Ja, ja gadījumā kaut kas īsti labi nesanāk pirmajā reizē, nu, tā ka nevajag mekt klints krūmos, vai mirst atkārtoti, nu, tā, kad paskatīties, vai tiešām tās ir bailes, vai tas ir kaut kāda nedrošības sajūta, un tad jau, nu, tad ir principā, nu, ir pašam galvenais ir gribēt, ja? Nu, uzspiest, nu, neuzspiedīt nevienam iemācīties, ja cilvēks pat nevēlēties.
Kā ir ar fizisko sagatavotību? Cik ļoti tai jābūt, lai nodarbotos ar šo sporta veidu?
Nu, ir jābūt fiziskā, nu, tā kā lai saka, tādā, nu, tā kā sportiskā formā, jo ir jāuzvelk čipresērts pašam, jānes aprīkojums uz ūdeni tilpni pašam, ir šeit svina atsvari, tā ir auda baloni, bet, principā, tas ir tikai krasts ūdenī, jo tur to slodzi un smagumu nejūta. Mm-hmm. Nav tā, kad ir jāiet trenēties, tur, nezinu, akrobātika, vēl tu zini kasa, kad vai tur kaut kādi smagumi jāatcilā. Nu, principā ir jābūt normāli, tā ka, nu, tādam, nu, kā lai saka, nu, fiziskā formā.
Kā turismu veids šis, es pat nevaru īsti saprast, saukt to par sporta veidu, par turismu vai vienkārši hobiju, vai ir kaut kāda arī, tā teikt, domu biedru grupas, kurās cilvēki var smelties idejas par to, kur aizbraukt, ko redzēt labāk, vai, teiksim, vienkārši dalās ar pieredzi?
Vairāk vai mazāk ir tā, ka ir kluba daiveri, kas arī tā kā sapazīstās ceļojumos, sapazīstās mācībās, nu, ir izveidojās jau tādas kā savas tā kā kompānijas, savas domu biedru grupas, un, nu, kur arī mēs dalāmies. Mēs paši organizējam braucienus, ir safari braucieni, kas ir pat sarkano jūru, kad ir šie paši brīvdienu braucieni, kur arī, nu, nevienmēr visi daiveri ir pazīstami, un dažkārt arī, ka nāk mācībās, nu, tā kā saka, vai man būs kāds ar ko nirt, kad es esmu viens, nu, finālā pēc nedēļas karjerā sastopu draugu, kurš niršana nodarbojās jau pāris gadus.
Vai Latvijā ir arī, tā teikt, iekštelpu niršanas nodarbības?
Basēns, viema apmācības noteikti basēnā. Bet tas ir tikai daļa no apmācību kursa, mēs varam iziet basēnā, kurā gadījumā ir nepieciešams to visu nofinišēt atklātā ūdenī. Tā kā, bet mēs sakam, ir basēnā, tas ir tā, ka, nu, var mācīties, jā, bet, nu, tas protams, nav tas, kas nirt atklātā ūdenī, kur tev jau ir reāli apstākļi.
Kas ir, teiksim, tas grūtākais nirstot? Teiksim, skatoties video materiālus, tur vienkārši ņem un peld.
Pupu mizas, jā. Jā. Nu, grūtākais varētu būt tas, kad iemācīties konkrēti tīri, mirt ar, nu, tā kā elpot savu muti, nu, tīri muti, kad deguns ir, nu, tā kā tur, nu, atsevišķos gadījumos, kad ir, nu, ielpa savu muti, izelpa arī savu muti. Nu, daudziem tas ir tā, kad nu, ir tā kā tādam klikšķim jābūt un tikai tad aiziet. Ja. Un savukārt, nu, ir šie vingrinājumi, kuri daudziem sagādā kaut kādas, nu, tā kā bailes vai nepatiku, vai šī pati peldēšana bez maskas, nu, tur nevar attaisīt tas, vai savukārt, nu, traucē tā sajūta, ka degunā nedaudz iet ūdens. Mm-hmm. Bet, nu, tas viss ir, nu, tā kā tas viss ir mācība procesā, tas viss ir nepieciešams, nu, lai savukārt pēc tam mirējuši, nu, tā kā, nu, ja kaut kas notiek zem ūdens, lai viņš būtu gatavs, lai viņš zinātu, kā rīkoties.
Labi, paldies, Lijāņ, jums par informāciju un lai veiksmīgi izdotās iespējams šogad uz kādām siltām zemēm aizbraukt un nedaudz papeldēt tur.
Paldies, ļoti ceram arī mēs uz šādu pasākumu.
Radio tev. Zemeslode tev.